สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้วันศุกร์ที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2566ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณสงพจน์สุภาผลร่วมกันดำเนินรายการนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ไต้ฝุ่นทกสุรียกระดับกำลังขึ้นฝั่งจีนหลังถล่มไต้หวันและฟิลิปปินส์คิมจองอึนอวดคลังขีปนาวุธต้องห้ามของ UN ให้ผู้แทนรัสเซียและจีนเข้าชมรอยเตอร์สรายงานรัฐสภาไทยเตรียมประชุมเลือกนายกอีกครั้ง4สิงหาคมและปฏิวัติในประเทศไนเจอร์ป่วนผู้สนับสนุนรัฐประหารเข้าทำลายตึกของพรรครัฐบาลนอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังมีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับผลสำรวจทั่วโลกนะครับที่มีทัศนคติแง่ลบต่อจีนสูงสุดเป็นสถิติใหม่และช่วงท้ายรายการวันนี้นะครับมาดูวงการฮอลลีวูดและสาเหตุว่าทำไมถึงมีหนังและซีรีส์เกี่ยวกับชาวเอเชียเยอะขึ้นทั้งหมดในรายการวันนี้ครับครับคุณสมพศข่าวแรกนะครับจะไปเริ่มกันถึงการสู้รบที่ดุเดือดในเมืองโอเดซ่าของบริเวณของยูเครนนะครับรายงานข่าวเป็นอย่างไรบ้างครับ
ครับก็ไปอัปเดตสถานการณ์กันนะครับการสู้รบระหว่างกองทัพมอสโกกับกองทัพของกรุงเคียฟในพื้นที่ภาคใต้ของยูเครนดำเนินต่อไปอย่างดุเดือดนะฮะขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวว่าการสู้รบยกระดับความรุนแรงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตามรายงานของสำนักข่าว AP นะครับเจ้าหน้าที่ยูเครนรายหนึ่งเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียได้ทำการยิงขีปนาวุธเข้าใส่เขตปกครองโอเดสซาตลอดช่วงข้ามคืนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายนะครับโอเล่ไคเปอร์ผู้ว่าการเขตปกครองนี้กล่าวว่าการโจมตีสร้างความเสียหายให้กับอาคารด้านความมั่นคงแห่งหนึ่งรวมทั้งยุทโธปกรณ์ที่คลังสินค้าอีกแห่งหนึ่งนะครับและมีรถยนต์2คันเสียหายด้วยโดยระบุว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธออกมาจากเรือดำน้ำในทะเลดำนะฮะรายงานข่าวเปิดเผยได้ว่ากองทัพอากาศยูเครนยิงขีปนาวุธ1ลูกของได้ยิงขีปนาวุธของรัสเซียเนี่ยตกนะฮะขณะที่ระบบป้องกันการต่อต้านการโจมตีทางอากาศก็สามารถยิงโดรนของรัสเซียตกไป8ลำด้วยกันนอกจากนั้นครับAP รายงานว่ามีการสู้รบเกิดขึ้นในหลายจุดตามแนวหน้าของการรบระยะทางประมาณ 1,000 กิโลเมตรนะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินออกมากล่าวสรรเสริญเหล่าวีรบุรุษในกลุ่มนายทหารที่ระบุว่าทำการรับมือการโจมตีในเขตปกครองสปอริเซียพร้อมอ้างด้วยว่ากองทหารของมอสโกไม่เพียงแต่ทำลายยุทโธปกรณ์ของกองทัพยูเครนแต่ยังทำให้ฝ่ายกรุงเคียฟประสบความสูญเสียครั้งใหญ่ด้วยตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการโจมตีโต้กลับของยูเครนเมื่อต้นเดือนมิถุนายนนะครับทหารยูเครนทำการรุกคืบเพื่อยึดคืนพื้นที่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียไปได้มากนะฮะและปูตินก็ออกมาย้ำบ่อยๆว่ายูเครนเป็นฝ่ายที่สูญเสียอย่างหนักโดยไม่ได้นำหลักฐานใดๆออกมาพิสูจน์ครับคุณรัฐพลครับ
ครับผมมีมุมมองด้านมรดกทางวัฒนธรรมด้วยคุณสมพศ
ครับ
เขาบอกการที่รัสเซียระดมถล่มยูเครนนั้นก็ได้สร้างความเสียหายแก่แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมขององค์การสหประชาชาติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ
ครับ
แล้วก็ถือว่าเป็นการประสบกับประเทศที่กำลังอยู่ในภาวะยากจนแล้วก็ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนผลิตภัณฑ์ธัญพืชอย่างหนักเช่นกันนะครับด้วยเหตุนี้นะครับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจึงจัดประชุม2นัดติดต่อกันในวันพุธเพื่อหารือประเด็นสถานการณ์ในยูเครนนะครับยูเนสโกคุณสมพศซึ่งก็คือหน่วยงานที่ดูแลด้านแหล่งวัฒนธรรมนะครับรายงานนะครับว่านับตั้งแต่สงครามยูเครนเกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วแหล่งมรดกโลกของยูเครนกว่า274แห่งได้รับความเสียหายไปแล้วโดย117แห่งนั้นเป็นแหล่งมรดกทางศาสนานะครับทางด้านลินดาโทมัสกรีนฟิลด์นะครับเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำ UN กล่าวว่าการโจมตีของรัสเซียนั้นมีผลกระทบเป็นวงกว้างต่อโลกในแง่ของอุปทานอาหารด้วยนะครับ
ครับ
โดยเฉพาะในพื้นที่ที่กำลังตกอยู่ในวิกฤตความอดอยากและเรื่องของโภชนาการอาหารที่ขาดแคลนรุนแรงนะครับเอาละครับจากเรื่องของภาวะทุพพโภชนาการนะมาที่ภัยอีกอย่างหนึ่งก็คือภัยธรรมชาติจากไต้ฝุ่นคุณสมพศ รายงานเป็นอย่างไรเพราะติดตามไต้ฝุ่นทกสุรีมาหลายวันแล้วนะครับตอนนี้
ใช่ใช่ก็ทางไทยเองก็กำลังจับตามองนะครับถึงไต้ฝุ่นลูกนี้ว่าจะมุ่งหน้าไปทางไหนมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับพายุไต้ฝุ่นทกสุรีมีกำลังแรงขึ้นอีกครั้งในวันพฤหัสบดีนะครับขณะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีนหลังถล่มไต้หวันและพื้นที่ภาคเหนือของฟิลิปปินส์ด้วยฝนตกหนักและลมกันโชกแรงนะครับทำให้เรือเฟอร์รี่ลำหนึ่งล่มมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย25คนใกล้กรุงมะนิลารอยเตอร์สรายงานว่ากำลังลมที่บริเวณใจกลางของไต้ฝุ่นทกสุรีอยู่ที่ประมาณ187กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็มีการยกระดับกำลังของพายุลูกนี้ที่ทำให้จีนต้องเตรียมรับมือหนักขึ้นโดยเฉพาะหลังจากที่พายุทำให้เกิดลมพัดแรงในฟิลิปปินส์จนทำให้มีผู้เสียชีวิตดังกล่าวนะครับพายุทกสุรีลูกนี้ทำให้มีประชาชนเสียชีวิตในฟิลิปปินส์ไปแล้วอย่างน้อย36คนด้วยกันนะครับคุณรัฐพล
ครับและก่อนหน้านี้นะครับพื้นที่เขตปกครองทางใต้ของไต้หวันก็ได้เพิ่มการสั่งปิดการทำธุรกิจธุรการต่างๆแล้วก็โรงเรียนทั้งหมดนะครับพร้อมออกคำสั่งเตือนความเสี่ยงเหตุดินถล่มและน้ำท่วมหนักนะครับทั้งยังระงับบริการรถไฟที่วิ่งระหว่างภาคใต้และภาคตะวันออกของไต้หวันด้วยนะขณะที่ทางการนั้นก็ได้สั่งระงับเที่ยวบินทั้งภายในแล้วก็ภายนอกประเทศรวมทั้งบริการเรือเฟอร์รี่เขาบอกว่าเที่ยวบินระหว่างประเทศกว่า100เที่ยวไม่ถูกแคนเซิลหรือว่าก็ถูกปัญหาดีเลย์นะครับเพราะว่าปัญหาของไต้ฝุ่นลูกนี้เช่นกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับไต้หวันนั้นก็ได้สั่งอพยพประชากรกว่า 5,700 คนซึ่งส่วนใหญ่นั้นอาศัยอยู่ในพื้นที่แถบหุบเขาทางใต้และภาคตะวันออกเพื่อเป็นการระวังภัยนะครับเนื่องจากภาวะฝนตกหนักที่วัดปริมาณได้กว่า70เซนติเมตรพายุลูกนี้ส่งผลให้เกิดภาวะไฟฟ้าดับซึ่งทำให้ประชาชนเกือบ 50,000 คนนะเกือบ 50,000 ครัวเรือนนะครับได้รับผลกระทบในไต้หวันนะครับก่อนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นจะเข้ามาแก้ไขปัญหาและกลับมาจ่ายไฟได้อีกครั้งหนึ่งพูดถึงเรื่องไต้หวันก็เรื่องนี้เนี่ยกระทบการซ้อมรบหรือไม่นะฮะมีคนตั้งคำถามเขาบอกว่ากองกำลังไต้หวันนั้นยังคงเดินหน้าทำการซ้อมรบต่อนะ
ครับ
เพื่อเป็นการฝึกการต่อต้านการบุกรุกเป็นการเตรียมตัวขนาดใหญ่ที่บริเวณหาดแห่งหนึ่งใกล้ๆกับท่าเรือไทเปโดยมีการจำลองกระบวนการขับไล่กองทัพของศัตรูด้วยกองทหารภาคพื้นดินและรถถังต่อไปหลังจากที่ไต้ฝุ่นดังกล่าวทำให้แผนการซ้อมรบดังกล่าวที่ชื่อว่าฮั่นกวงซึ่งเป็นแผนขนาดใหญ่ประจำปีของไต้หวันและการซ้อมรบทางอากาศที่เดิมมีกำหนดที่จะจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์นั้นถูกยกเลิกไปนะครับเนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัยและความจำเป็นที่จะต้องจัดสรรกำลังเตรียมตัวรับมือไต้ฝุ่นนั่นเองนะครับมาดูที่จีนบ้างนะครับจีนนั้นคาดเดานะครับว่าทกสุรีนั้นจะขึ้นฝั่งในช่วงเช้าของวันศุกร์นะ
ครับ
ทางมณฑลฟู่เจียนนะครับทางใต้ได้สั่งให้โรงเรียนธุรกิจแล้วก็โรงงานในเมือง3แห่งที่อยู่ติดทางชายฝั่งนั้นปิดทำการชั่วคราวขณะที่เจ้าหน้าที่ดูแลน้ำท่วมในเมืองเซี่ยเหมินซึ่งเป็นหนึ่งใน3เมืองดังกล่าวออกคำเตือนให้ประชาชนระวังผลกระทบที่รุนแรงจากพายุใต้ฝุ่นลูกนี้ด้วยนะครับทางการกรุงปักกิ่งยังได้ประกาศแผนปฏิบัติการควบคุมน้ำท่วมฉุกเฉินในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตั้งแต่เมื่อคืนวันพุธหลังจากมีรายงานฝนตกหนักในเสฉวนกู้โจวและยูนานรวมทั้งฉงชิ่งที่อยู่ไกลๆด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับขยับไปที่เกาหลีเหนือกันบ้างคุณสงพจน
์ครับประธานาผู้นำเกาหลีเหนือนะฮะคิมจองอึนก็นำรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียที่อยู่ระหว่างเยือนกรุงเปียงยางไปเยี่ยมชมนิทรรศการด้านกลาโหมนำเสนอขีปนาวุธวิถีโค้งที่สหประชาชาติสั่งห้ามพัฒนานะคะตามการเปิดเผยของสื่อของทางการเกาหลีเหนือในวันพฤหัสบดีเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียพร้อมคณะผู้แทนจากรัฐบาลจีนซึ่งรวมถึงสมาชิกโพลิตบูโรนะฮะซึ่งเป็นคณะกรรมการถาวรของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเดินทางเยือนเกาหลีเหนือสัปดาห์นี้เพื่อร่วมการฉลองครบรอบ70ปีของการสิ้นสุดสงครามเกาหลีที่กรุงเปียงยางฉลองในฐานะวันแห่งชัยชนะนะครับ ชอยกูต้องเป็นรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียคนแรกนะครับที่เดินทางเยือนเกาหลีเหนือนับตั้งแต่การล่มสลายของสหภาพโซเวียตนะครับสำหรับเกาหลีเหนือนั้นการเดินทางเยือนของแขกจากรัสเซียและจีนถือเป็นครั้งแรกที่มีการเปิดประเทศต้อนรับบุคคลภายนอกนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 นะครับสื่อ KCNA ของรัฐบาลเกาหลีเหนือรายงานว่ารัฐมนตรีชอยกูได้นำจดหมายจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินให้กับคิมจองอึนและผู้นำเกาหลีเหนือก็ได้กล่าวขอบคุณนะครับปูตินที่ส่งคณะผู้แทนทางทหารมาร่วมงานฉลองในสัปดาห์นี้สำนักข่าวกรุงเปียงยางยังรายงานว่าผู้นำคิมแสดงทัศนะต่อประเด็นที่มีความกังวลร่วมกันในการฝ่าฟันเพื่อปกป้องอธิปไตยพัฒนาการและผลประโยชน์ของ2ประเทศนะครับจากการดำเนินการกดขี่ตามอำเภอใจของพรรคจักรวรรดินิยมและเพื่อให้ความยุติธรรมและสันติภาพระหว่างประเทศเกิดขึ้นจริงรายงานข่าวยังบอกด้วยนะครับคุณรัฐพลบอกว่าผู้นำคิมได้นำรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียเนี่ยเดินทัวร์งานเทศกาลอาวุธของเกาหลีเหนือโดยภาพถ่ายที่ได้รับการเผยแพร่ออกมาแสดงให้เห็นภาพของผู้นำคิมและแขกทั้งหลายขณะชมการจัดแสดงขีปนาวุธวิถีโค้งที่ประจำไว้ที่ฐานปล่อยนะครับแล้วก็มีภาพที่เชื่อว่าจะเป็นน่าจะเป็นโดรนรุ่นใหม่ของเกาหลีเหนือด้วยรายงานข่าวบอกว่าคิมยังได้ต้อนรับหลี่หงจงนะครับสมาชิกโพลิตบูโรจีนแล้วก็ร่วมหารือกันโดยผู้แทนจีนมอบจดหมายจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงให้กับผู้นำกรุงเปียงยางเช่นกันครับ
ครับดูภาพเป็นการจัดใหญ่นะแล้วก็มีแขกอาวุโสนะของทั้งสองฝ่ายร่วมประชุมในครั้งนี้นะครับ
ครับ
เอาละไปที่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางเศรษฐกิจแล้วก็เทคโนโลยีระหว่างจีนกับญี่ปุ่นกันบ้างครับคุณผู้ชมรัฐบาลญี่ปุ่นนั้นได้ออกคำสั่งควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีไมโครชิปล้ำสมัยในสัปดาห์นี้นะครับซึ่งถูกมองว่ามีจุดประสงค์พุ่งเป้าไปยังจีนและสะท้อนภาพการดำเนินมาตรการจำกัดต่างๆที่สหรัฐและเนเธอร์แลนด์ประกาศออกมาเมื่อเร็วๆนี้ด้วยนะครับในคำสั่งล่าสุดรัฐบาลกรุงเกียวโตเกียวระบุว่าเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์23รายการนั้นถูกสั่งห้ามส่งออกตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ผลิตไมโครชิปล้ำสมัยต่างๆด้วยนะครับโยชิอากิทากายาม่าจาก Japan Institute for International Affairs ที่กรุงโตเกียวบอกกับ VOA ว่ามาตรการจำกัดการส่งออกล่าสุดนี้จะส่งผลกระทบต่อความสามารถของจีนในการผลิตชิปล้ำสมัยได้นะครับสหรัฐนั้นออกคำสั่งห้ามส่งออกไมโครชิปและเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์บางรายการไปยังจีนเมื่อเดือนตุลาคมและเรียกร้องให้พันธมิตรชาติตะวันตกต่างๆนั้นดำเนินมาตรการตามที่เกิดขึ้นโดยเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์หลักๆของโลกนั้นก็ออกคำสั่งมาตรการแบบเดียวกันตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับสหรัฐประกาศว่าตนนั้นต้องการหยุดกรุงปักกิ่งไม่ให้ใช้เทคโนโลยีเพื่อจุดประสงค์ทางการทหารในการประชุมสุดยอดของกลุ่ม G7 เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ญี่ปุ่นนั้นพันธมิตรทั้งหมดยอมรับความจำเป็นที่จะลดความเสี่ยงของการที่จีนใช้อำนาจทางเศรษฐกิจข่มขู่ผู้อื่นและเพื่อหลีกเลี่ยงการพึ่งพาจีนสำหรับเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์นะครับทั้งนี้คำประกาศของญี่ปุ่นนั้นแตกต่างจากของสหรัฐและเนเธอร์แลนด์ตรงที่ไม่มีการระบุชื่อจีนในฐานะเป้าหมายของมาตรการจำกัดการส่งออกนี้แต่มีรายละเอียดเพียงว่าจะมีผลต่อ160ประเทศเท่านั้นอย่างไรก็ตามนะครับกรุงปักกิ่งก็ได้ออกท่าทีกดเกลี้ยวขึ้นมาทันทีคุณสมพศเหมาหนิงโฆษกของกระทรวงต่างประเทศจีนบอกกับสื่อในวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าญี่ปุ่นนั้นไม่สนใจต่อความกังวลอย่างรุนแรงของจีนและยืนยันที่จะเดินหน้าปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการส่งออกที่ชัดเจนแล้วว่าพุ่งเป้ามาอย่างจีนจีนบอกนะครับว่าเราจะจับตาดูผลของกระทบของมาตรการเหล่านี้และจะปกป้องผลประโยชน์ของเราอย่างแน่วแน่นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังอ่านนะครับแล้วก็ติดตามรายการของ Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับทั้งยังตามเราทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับทั้ง Facebook YouTube Twitter Instagram และ Spotify ครับVOA อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับจีนคุณสมพศผมว่ารายงานล่าสุดนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับมีการทำสำรวจความเห็นของประชาชนคุณสมพศใน24ประเทศที่เกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อจีนนะและผลปรากฏว่า 67% นะคร่าวๆคือ2ใน3ของประชากรวัยผู้ใหญ่ในประเทศเหล่านี้เนี่ยมีทัศนคติแง่ลบต่อจีนและมีไม่ถึง 128% ที่มองจีนในแง่บวกโดยในรายประเทศบางส่วนนั้นความคิดเห็นด้านลบต่อจีนอยู่ในระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่ด้วย
ใช่ครับก็เป็นรายงานที่จัดทำโดยศูนย์วิจัย Pew นะฮะหรือว่า Pew Research Center เผยแพร่ในวันพฤหัสบดีนี่เองนะฮะรวบรวมความเห็นประชากรวัยผู้ใหญ่นะฮะใน24ประเทศทั่วโลกจำนวนมากกว่า 27,000 คนระหว่างวันที่20กุมภาพันธ์นะครับถึง22พฤษภาคมปีนี้โดยเน้นสอบถามความเห็นที่มีเกี่ยวกับจีนแล้วก็ประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงนะครับนักวิเคราะห์บอกว่าทัศนคติด้านลบต่อจีนในหลายประเทศเนี่ยเกิดจากการรับรู้นะครับว่าจีนเป็นภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองของประเทศนั้นๆตลอดจนความถดถอยด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศจีนเองนะครับซูซาแอนนาเฟรนซี่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัย National ตงหัวในไต้หวันบอกว่าการถดถอยของสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในมณฑลซินเจียงและฮ่องกงทำให้ชาติยุโรปเนี่ยต้องมาหารือกันอีกครั้งว่าจะปรับสมดุลความสัมพันธ์กับจีนอย่างไรนะครับรวมถึงมีการเปิดรับจีนน้อยลงด้วยส่วนคริสตินหวงนะฮะนักวิจัยของศูนย์วิจัยPewซึ่งทำงานสำรวจชิ้นนี้ก็กล่าวกับ VOA บอกว่าเราเห็นระดับการเพิ่มขึ้นของทัศนคติด้านลบที่มีต่อจีนในประเทศรายได้สูงหลายประเทศหลังจากเกิดการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสนะครับคุณรัฐพล
ครับ
และเมื่อถามไปถึงบทบาทของจีนบนเวทีโลก 71% ของผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่าจีนไม่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพและความมั่นคงของโลกแม้ว่าที่ผ่านมาจีนพยายามวางบทบาทเป็นผู้สร้างสันติภาพทั่วโลกนะครับเช่นเข้าไปไกล่เกลี่ยข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิหร่านกับซาอุดิอาระเบียรวมทั้งจัดทำแผนสันติภาพ12ขั้นสำหรับสงครามยูเครนด้วยนะครับแต่ผู้เชี่ยวชาญก็ชี้นะครับว่าจีนยังคงล้มเหลวในการจัดการปัญหาขัดแย้งตามแนวพรมแดนของตนเองกับเพื่อนบ้านหลายประเทศซึ่งก็ย้อนแย้งกับการสร้างภาพลักษณ์ว่าเป็นผู้สร้างสันติภาพนะครับขณะเดียวกัน 76% ของผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่าจีนไม่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศอื่นประกอบการจัดทำนโยบายต่างประเทศของจีนเองและมากกว่า 57% คิดว่าจีนแทรกแซงกิจการของประเทศอื่นมากเกินไปโดยเฉพาะในอิตาลีอันนี้น่าสนใจคุณรัฐพลเขาบอกว่ากลุ่มตัวอย่างอิตาลีเนี่ยแทรกบอกว่าจีนแทรกแซงกิจการภายในของชาติอื่นถึง 82% ด้วยกันครับ
โอ้โหได้ฟังมาเป็นชุดนะฮะในแง่ลบมีแง่บวกบ้างไหมที่มองจีนในแง่บวกครับ
ครับก็รายงานนี้ก็ได้ไปจัดทำมานะฮะแล้วก็มีในส่วนของทัศนคติด้านบวกต่อจีนนะครับผลสำรวจบอกว่าประเทศรายได้ปานกลางจำนวนมากยังคงมีทัศนคติด้านบวกต่อจีนนะครับยกตัวอย่างเช่นเคนยากลุ่มตัวอย่าง 72% เนี่ยบอกว่ามีความคิดด้านบวกด้านบวกต่อจีนไนจีเรีย 80% เม็กซิโก 57% นะครับซึ่งถือว่ายังเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงในประเทศรายได้ปานกลางซึ่งคริสตินหวงนะครับของศูนย์วิจัยพิวบอกว่าผลวิจัยก่อนหน้านี้ชี้นะครับว่าประชากรในประเทศที่มีรายได้ต่อหัวต่ำเนี่ยมีความคิดด้านลบต่อจีนน้อยลงนะฮะประเทศรายได้กลางวิพากษ์วิจารณ์จีนน้อยลงและมีจำนวนมากขึ้นที่ชื่นชมซอฟต์พาวเวอร์ของจีนนอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามในประเทศรายได้ปานกลางยังมองสินค้าเทคโนโลยีจากจีนว่ามีคุณภาพดีแล้วก็ยังให้คะแนนที่ดีสำหรับสินค้าเพื่อความบันเทิงตลอดจนสถาบันการศึกษาและมาตรฐานการครองชีพของประชาชนนะครับถึงกระนั้นก็ยังเป็นที่น่าสังเกตนะครับคุณรัฐพลว่าอัตราส่วนของผู้ที่มีทัศนคติด้านลบต่อจีนในประเทศเหล่านี้เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วยเช่นกันนะครับคราวนี้ไปอีกที่มุมหนึ่งมุมของภาพลักษณ์ของตัวผู้นำจีนคือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับผลสำรวจเขาบอกว่าส่วนใหญ่ใน24ประเทศเนี่ยที่ทำการสำรวจค่อนข้างมีความมั่นใจน้อยลงต่อความสามารถของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในการทำสิ่งที่ถูกต้องในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการโลกนะครับโดยอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างในยุโรปตะวันตกอเมริกาเหนือและเอเชียแปซิฟิกบอกว่าไม่มีความมั่นใจในตัวผู้นำจีนคนปัจจุบันขณะที่ส่วนใหญ่ใน อินโดนีเซียเคนยาและแอฟริกาใต้นะฮะแสดงความมั่นใจในความเป็นผู้นำของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงบนเวทีโลกนะครับก็จะเห็นว่ามีความแตกต่างกันคือประเทศรายได้สูงเนี่ยมั่นใจน้อยแต่ว่าประเทศรายได้ปานกลางถึงต่ำเนี่ยค่อนข้างมั่นใจในตัวประธานาธิบดีสีรายงานยังบอกด้วยว่าในประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่มีทัศนคติด้านลบต่อจีนมักมีความไม่มั่นใจในตัวของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงควบคู่กันไปด้วยนะครับทีนี้มาที่สหรัฐบ้างนะครับเมื่อถามว่าประเทศใดคือภัยคุกคามอันดับหนึ่งของสหรัฐ 50% ของคนอเมริกัน ก็ตอบว่าจีนนะฮะโดยในจำนวนนี้มีมากกว่า 70% เชื่อว่าจีนเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐครับคุณรัฐพล
ครับน่าสนใจมากนะครับตัวเลขเยอะนะครับ
ครับ
ตามไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเหตุเกิดที่ทวีปแอฟริกาคุณสงพจน
์ครับ
กลุ่มผู้สนับสนุนรัฐประหารในประเทศไนเจอร์นะครับบุกแล้วก็สร้างความเสียหายรวมทั้งวางเพลิงแก่สำนักงานใหญ่ของพรรครัฐบาลนะครับที่นครหลวงในวันพฤหัสบดีนะครับความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่กองทัพนั้นประกาศหนุนการยึดอำนาจของทหารอารักขาประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดบาซูมนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สบอกนะครับว่านักข่าวของตนรายงานว่าเห็นควันสีดำพวยพุ่งออกจากตึกสำนักงานใหญ่ของพรรครัฐบาลหลังจากที่ผู้สนับสนุนรัฐประหารหลายร้อยคนมุ่งหน้าไปที่สถานที่ดังกล่าวโดยก่อนหน้านี้คนเหล่านั้นรวมตัวกันด้านนอกสถานนิติบัญญัตินะครับในเวลาต่อมาตำรวจนั้นสามารถสลายฝูงชนได้ด้วยการยิงแก๊สน้ำตาเข้าใส่ผู้สนับสนุนการปฏิวัติครั้งนี้เปิดเพลงชื่นชมกองทัพบางรายโบกธงของประเทศรัสเซียและตะโกนถ้อยคำต่อต้านฝรั่งเศสซึ่งสะท้อนถึงความไม่พอใจอิทธิพลของฝรั่งเศสซึ่งเคยปกครองดินแดนแห่งนี้ในยุคจักรวรรดินิยมและบทบาทของฝรั่งเศสในภูมิภาคซาเฮลนะครับ
ครับ
ความนิยมในตัวประธานาธิบดีบาซูมนั้นได้รับผลกระทบจากความไม่มั่นคงในประเทศคุณพจน
์ครับ
นักรบหัวรุนแรงทางศาสนานั้นเริ่มฝังรากลึกในช่วง10ปีที่ผ่านมาในประเทศมาลีซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของไนเจอร์และแผ่ขยายอิทธิพลมากขึ้นโดยนักรบเหล่านี้นั้นได้สังหารผู้คนไปแล้วหลายพันคนและทำให้ประชาชนต้องย้ายถิ่นฐานมากกว่า6ล้านคนในเขตซาเฮลนะครับพันเอกอามาดูแอบรามานีซึ่งเป็นผู้อ่านแถลงการยึดอำนาจออกโทรทัศน์ท่ามกลางเจ้าหน้าที่อีก9คนที่ยืนรายล้อมเขาอยู่กล่าวถึงเหตุผลที่กองทัพและหน่วยรักษาความมั่นคงดำเนินการเช่นนี้ว่าเป็นเพราะประเทศกำลังสูญเสียความมั่นคงและขาดธรรมาภิบาลขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าใครจะขึ้นมาเป็นผู้ครองอำนาจอย่างไรก็ตามผู้ที่เป็นหัวหน้าหน่วยทหารอารักขาประธานาธิบดีซึ่งก่อเหตุรัฐประหารครั้งนี้มีชื่อว่าพลเอกโอมาทัชชินินะครับประธานาธิบดีบาซูมนั้นกล่าวผ่านโซเชียลมีเดียในเช้าวันพฤหัสบดีว่าเขายืนยันที่จะปกป้องความก้าวหน้าทางประชาธิปไตยที่หามาได้อย่างยากลำบากเกิดเหตุรัฐประหารเช่นกันนะครับในประเทศมาลีและเบอร์กินาฟาโซซึ่งเป็นอีกเพื่อนบ้านหนึ่งของไนเจอร์ในปี2020และ2022ตามลำดับหลังเกิดเหตุล้มล้างรัฐบาลเดิมผู้นำทหารก็ดำเนินความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัสเซียมากขึ้นทั้งอย่างตัดความเป็นมิตรกับประเทศตะวันตกซึ่งเป็นแนวร่วมเดิมของภูมิภาคนี้ในหลายประเทศอีกด้วยนะครับสั้นๆเกี่ยวกับไทยดีกว่าคุณธงพจน์ก่อนที่จะเข้าช่วงสุดท้ายของรายการวันนี
้ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สก็รายงานนะฮะบอกว่ารัฐสภาไทยกำหนดวันใหม่เพื่อจัดประชุมให้ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมแล้วนะครับก็จะต้องมีการติดตามกันต่อไปนะครับว่าในที่สุดแล้วจะมีการลงมติเกิดขึ้นหรือไม
่
นะเพราะว่ายังต้องดูว่าพฤหัสบดีหน้าเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญจะมีกำหนดวินิจฉัยคำร้องเรื่องของพิธานะฮะก็ต้องดูว่าในสุดแล้วคำร้องนั้นจะมีผลออกมาอย่างไร
ยังคงเป็นที่จับตานะฮะของสื่อต่างประเทศเช่นเคยนะครับ
ครับ
เอาละครับพักสักครู่ครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นรออยู่ครับครับวันนี้หุ้นตกคุณทรงพจน์ดาวโจนส์ขึ้นมาหลายวันวันนี้ติดลบ 0.67% มาอยู่ที่ 35,282.7 72.72 นะครับ S&P ติดลบ 0.64% มาอยู่ที่ 4,537.41 และ Nasdaq ติดลบ 0.55% มาอยู่ที่ 14,000 กับอีก 50.11 นะครับท้ายสุดวันนี้นะครับอย่างที่เกริ่นไปต้นรายการเหตุใดวงการฮอลลีวูดถึงมีหนังและซีรีส์เกี่ยวกับชาวเอเชียเยอะขึ้นนะครับตามรายงานนี้ได้จากคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยครับ
การทำน้ำแข็งใสสไตล์ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมด้านวัฒนธรรมที่ซีซีซูผู้อำนวยการค่ายฤดูร้อนไต้หวันในกรุงวอชิงตันใช้เป็นกิจกรรมสอนเด็กๆรวมถึงลูกสาววัย13ปีของเธอเด็กๆเหล่านี้เป็นลูกหลานของผู้อพยพที่มาจากไต้หวันผู้อำนวยการซูรู้สึกดีที่เยาวชนเหล่านี้ได้เห็นคนเชื้อสายเอเชียอยู่ตามหน้าจอโทรทัศน์และโรงภาพยนตร์ในอเมริกา
I'm really enjoying the representation that is being put into the media
เอมานูเอลโลเบิร์สลูกสาวของผู้อำนวยการซูและเป็นนักเรียนที่เข้าร่วมในค่ายฤดูร้อนเธอบอกว่าตัวของเธอนั้นรู้สึกสนุกกับการนำเสนอภาพลักษณ์ที่ถ่ายทอดผ่านสื่ออย่างเช่นในภาพยนตร์เรื่องชางชี and the Legend of the Ten Rings ชาวเอเชียและชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียสามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้หรือว่าซีรีส์เรื่อง American Born Chinese ที่ฉายบนบริการสตรีมมิ่ง Disney Plus ผู้อำนวยการซูรู้สึกถึงประสบการณ์ร่วมจากซีรีส์เรื่องน
ี้ I remember having my name mispronounced I absolutely remember having a brand new Asian student.
เธอบอกว่าเธอนั้นจำได้ตอนที่มีคนออกเสียงชื่อของเธอผิดเธอยังจำได้ตอนที่มีนักเรียนเชื้อสายเอเชียซึ่งเป็นชาวจีนเข้ามาเรียนในชั้นประถมตัวของเธอถูกดึงออกมาจากการสอนเพื่อช่วยแนะนำนักเรียนใหม่คนนี้ผู้ผลิตผลงานบันเทิงในแวดวงฮอลลีวูดถูกกล่าวหาว่าทำการเซ็นเซอร์ตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่พอใจจากรัฐบาลจีนและเพิ่มโอกาสด้านธุรกิจในการทำตลาดภาพยนตร์ในจีนซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่อย่างไรก็ดีครับดูเหมือนว่าทุกอย่างกำลังเปลี่ยนไป
They realize that it's not as automatic as they thought and the kinds of investment and sort of
Brian Hu อาจารย์ด้านรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์จาก San Diego State University ให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าพวกเขาตระหนักดีว่ามันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดไว้การลงทุนและการยอมเซ็นเซอร์ตนเองไม่ได้เป็นสิ่งที่รับประกันว่าการอนุมัติจากทางการจีนจะเกิดขึ้นเนื่องจากไม่ได้มีโอกาสที่แน่นอนในการเข้าถึงตลาดจีนผู้สร้างในฮอลลีวูดจึงเลือกที่จะป้องกันตนเองโดยเล่าเรื่องราวของชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียตามแนวคิดสากลเยาจางยูทูบเบอร์ชาวจีนที่อาศัยในแคนาดามองว่าการที่ภาพยนตร์และรายการที่มีความเกี่ยวข้องกับชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียถูกนำเสนอมากขึ้นสาเหตุหนึ่งอาจมาจากเหตุการณ์ความเกลียดชังที่มีต่อชาวเอเชียซึ่งเป็นข่าวพาดหัวในช่วงที่มีการระบาดใหญ่จางกล่าวนะครับว่าบางคนโดยเฉพาะชาวจีนอยากที่จะบอกให้โลกรู้ว่าเราไม่ได้เป็นสายลับกันทุกคน
Some people especially Chinese people wants to show the world that we are not all spies
นักเรียนในค่ายฤดูร้อนบางคนอยากเห็นการนำเสนอตัวละครที่มีภูมิหลังเหมือนกับเขา
Well I usually just think of myself as either Asian American or Taiwanese American
ฟรีดี้เหมิงอธิบายว่าเขามักจะคิดว่าตนเองเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียหรือว่าชาวอเมริกันเชื้อสายไต้หวันเท่านั้นตัวของเขาไม่คิดว่าตนเองเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายจีนมากนัก
We're seeing a new generation of talent you know who's kind of grown up in the industry you know since the
เจสันโคอาจารย์ด้านภาพยนตร์ศึกษาจากฮ่องกงชี้ว่าชาวเอเชียเป็นเชื้อชาติและกลุ่มชาติพันธุ์ที่เติบโตเร็วที่สุดในสหรัฐนอกจากนี้ยังมีชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่ทำงานในวงการฮอลลีวูดจำนวนมากขึ้นอีกด้วยโคให้ทัศนะว่าเรากำลังเห็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเติบโตขึ้นมาในวงการตั้งแต่ยุค90และยุค2000ซึ่งพวกเขาก้าวเข้ามาในระดับที่สามารถมีอิทธิพลในวงการ
We're three generations in at least on the East Coast whereIf a child wants to be something
ซูผู้อำนวยการค่ายฤดูร้อนให้ความเห็นทิ้งท้ายนะครับว่าอย่างน้อยครอบครัวเชื้อสายเอเชียในรุ่นที่3ที่อาศัยอยู่ในฝากตนออกของสหรัฐเปิดกว้างมากขึ้นเมื่อลูกสนใจอยากทำอาชีพอื่นนอกเหนือจากหมอทนายความและวิศวกรเราจะไม่กดดันหรือยับยั้งเด็กๆเพื่อที่จะเปลี่ยนความชอบของพวกเขาผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงวันนี้นะครับผมและคุณสงพจน์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับก็เป็นรายการข่าววันนี้นะครับสามารถติดตามรายการของเราและอยากจะพูดถึงพอดแคสต์ด้วยนะครับเรามีรายการคุยข้ามโลกที่ออกอากาศ2ครั้งต่อเดือนนะ
ใช่ทั้งทาง YouTube Spotify แล้วรวมทั้งทางเว็บไซต์ด้วยติดตามได้3ช่องทาง
ครับก็เป็นรายการที่คุยถึงเรื่องราว